Altun Kitab Nəşirlər Evi Azərbaycan Nağılları Cırtdan, Göyçək Fatma, Axmaq Canavar, Cığal Sərçə, Tıxtıx Xanım Cırtdan Biri vardı, biri yoxdu. Bir qarı vardı. Bu qarının balaca bir nəvəsi vardı. Hamı onu Cırtdan deyə çağırardı. Bir gün qonşu uşaqlar meşəyə odun yığmağa gedirdilər. Cırtdan da onlara qoşulub, onlarla getmək istədi. Qarı uşaqları çağırıb hərəsinə bir yağ yaxmacı verdi ki, Cırtdandan müğayət olsunlar. Yolda Cırtdanın tərsliyi tutdu. Yerə oturub dedi, Nənəm məni sizə tapşırıb, məni dalınıza alıb aparın. Yoldaşları əlacsız qalıb, Cırtdanı növbə ilə dallarına alıb meşəyə gətirdilər. Uşaqlar meşəyə çatıb başladılar odun yığmağa. Gördülər ki, Cırtdan odun yığmır, dedilər. Ay Cırtdan, sən niyə odun yığmırsan? Cırtdan cavab verdi. Nənəm məni sizə tapşırıb, mənim üçün də yığın. Uşaqlar Cırtdan üçün də odun yığdılar. Sonra hərə öz odun şələsini dalına aldı. Cırtdan yenə oturub ağlamağa başladı. Nənəm məni sizə tapşırıb, mənim də odunumu götürün. Uşaqlar gördülər ki, başqa əlac yoxdur. Cırtdanın da odun şələsini götürdülər. Cırtdan və yoldaşları meşə ilə xeyli yol getdilər. Axşam oldu, qaranlıq düşdü. Uşaqlar yolu azdılar. Gəlib yol ayrıcına çatdılar. Gördülər ki, bir tərəfdən işıq gəlir, o biri tərəfdə it hürür. Cırtdan dedi, İt hürən tərəfə getsək, it bizi qapar. Gəlin, İşıq gələn tərəfə gedək. Uşaqlar işıq gələn tərəfə gedib, bir divin evinə çıxdılar. Div uşaqları görüb, öz-özünə dedi, Yaxşı oldu, gecə onları yiyib, qarnımı doyuraram. Div uşaqlara süfrə açdı, çörək yedirib, yatmağa yer göstərdi. Gecədən xeyli keçmiş div uşaqlardan birini xəlvətcə yemək istədi. Yavaşca soruşdu, Kim yatmış? Kim oyaq? Qaranlıqda Cırtdanın səsi gəldi. Hamı yatmış, Cırtdan oyaq. Div soruşdu. Cırtdan, niyə yatmırsan? Cırtdan dedi. Nənəm mənə hər gecə yatmazdan qabaq qayğanaq yedirdərdi. Div tez qayğanaq bişirib Cırtdana yedirtdi ki, bəlkə yata. Bir az keçəndən sonra div yenə soruşdu. Kim yatmış, kim oyaq? Yenə Cırtdan başını qaldırıb dedi, Hamı yatmış, Cırtdan oyaq. Div soruşdu, Cırtdan, indi niyə yatmırsan? Cırtdan dedi, Hər gecə nənəm mənə çaydan xəlbirlə su gətirərdi. Div ayağa qalxdı, bir xəlbir götürüb çaydan su gətirməyə getdi. Div nə qədər xəlbiri suya salıb çıxardısa, xəlbirdə su qalmırdı. Div gedəndən sonra Cırtdan tez yoldaşlarını oyadıb dedi, Bu div bizi yemək istəyir, nə qədər ki qayıtmayıb, durun, tez qaçaq. Uşaqlar tez qalxıb qaçdılar, çayın o biri üzünə keçdilər. Div uşaqları görüb istədi ki, o da çayı keçsin, amma keçə bilmədi. Axırda uşaqları səslədi, Ay uşaqlar, ay uşaqlar, sudan necə keçdiniz? Cırtdan tez cavab verdi, Get bir dəyirman daşı tap, boynuna keçirt, özünü suya at, onda keçərsən. Div Cırtdanın sözünə inandı, gedib bir dəyirman daşı tapdı, boynuna keçirib özünü suya attı, elə ordaca boğulub batdı. Göyçək Fatma Biri vardı, biri yoxdu. Bir kişinin Fatma adında gözəl göyçək bir qızı və bir oğlu vardı. Fatmanın ögey anası çox zalım idi, qıza göz verib işıq vermirdi. Onun da Fatma adında bir qızı vardı, ancaq bu qız çox çirkin və keçəl idi. Bir gün Fatmanın atası oğlu ilə qızını götürüb meşəyə getdi. Meşədə kişi uşaqlara dedi, Siz burada gözlüyün, moruq yığın, çiyələ yığın, mən də gedim odun qırım, birazdan gəlib sizi evə apararam. Bunu deyib kişi getdi, uşaqlar moruq yığa-yığa meşənin dərinliyinə getdilər. Uşaqların başı o qədər qarışdı ki, axşamın düşməyindən xəbərləri olmadı. Onlar meşədə azdılar, atalarını tapa bilmədilər. Fatmanın qardaşı bərk susamışdı. O bir bulaq başına gəlib doyunca su içdi. O saat dönüb inək oldu. Fatma qorxusundan ağlamağa başladı. Elə bu zaman inək dil açıb dedi. Bacı, bacı, qorxma, gedək evimizə, mən yolu tanıyıram. Amma bu sirri heç kimə demə. Onlar evə qayıtdılar. Fatmanın analığı əvvəlcə onu görüb üz gözünü turşutdu. Sonra fikirləşdi ki, yaxşı oldu. Fatma inəyi otarar, biz də inəyin südünü sağıb yağ pendirlə dolanarıq. Beləcə Fatma hər gün inəyi otarmağa başladı. Bir gün Göyçək Fatma inəyi otara-otara gəlib çıxdı bir daxmanın yanına. Daxmadan biri çıxıb ona dedi, ay bala, yaxşı gəlmisən, gəl mənə kömək elə. Fatma süpürgəni götürüb evi tərtəmiz süpürdü. Sonra qarının başını yudu. Sağollaşanda qarı ona dedi, qızım, nə vaxt çətinliyə düşdün, gəl yanıma. Bu qarı nənən həmişə qulluğunda hazırdır. Fatmanın analığı hiss eləmişdi ki, bu inək adi inək deyil. Bir gün ərinə dedi, ay kişi, nə vaxtı dilimizə ət dəymir, inəyi kəs yeyək. Bunu eşidən Göyçək Fatma tez qarının yanına qaçdı. Əhvalatı ona söylədi. Qarı bir ofsun oxudu, inək dönüb xoruz oldu. Ancaq bunu bir qarı bildi, bir də Göyçək Fatma. Fatmanın analığı eşitdi ki, padşahın böyük oğlunun toyudur. Öz keçəl qızını götürüb toya hazırlaşdı. Göyçək Fatma analığına yalvar yaxar elədi ki, onu da toya aparsın. Analığı qoymadı ki, qoymadı. Analığı gedəndən sonra Fatma evdə təkcə oturub ağlayırdı. Birdən qarı peyda oldu. Fatmaya bir zər zibalı paltar və bir cüt qızıl başmaq verib dedi. Bunları geyin, get toya, amma evə tez qayıt. Fatma paltarları geyinib, qızıl başmaqları taxdı, getdi toya. Hamı bu gözəllikdə qızı görüb heyran qaldı. Göyçək Fatma toyda doyunca oynayıb, analığından qabaq evə döndü. Amma yolda çayı keçəndə başmağının bir tayı ayağından çıxıb suya düşdü. Tələsdiyindən başmağı qoyub qaçdı. Bir gün padşahın kiçik oğlu ova çıxıbmış. Çayı keçəndə suyun içində qızıl başmağı gördü. Tez adamlarını yanına çağırıb dedi, gedin hər yeri axtarın. Bu başmaq hansı qızın ayağına olsa, mən onu alacam. Şahın adamları arayıb axtarıb Fatmanı tapdılar. Şahzadəyə xəbər verdilər ki, bu gözəl göyçək bir qızdır. Şahın elçiləri Fatmanı aparmağa gələndə, onun analığı Göyçək Fatmanı təndirə saldı, onun yerinə isə öz qızı Keçəl Fatmanı qabağa verdi. Şahzadə bu çirkin qızı görüb çox qəmgin oldu. Elə bu zaman həyətdə xoruz banladı. Qukquliqu, Fatma xanım təndirdə, əl ayağı kəndirdə, qukquliqu. Təndirin ağzını açdılar, gördülər ki, doğrudan da Fatma əli qolu bağlı təndirdədir. Qızı çıxardıb toy libası geyindirdilər, verdilər padişahın kiçik oğluna. Qarı nənə gəlib bir ofsun oxudu, xoruz dönüb yenidən adam oldu. Hamı toyda çalır, oynayır, şadlıq eləyirdi. Keçəl Fatma ilə anası isə hönkür-hönkür ağlayırdı. Axmaq canavar. Canavar bərk acımışdı. Neçə gün idi dilinə ət dəymirdi. Çox gəzib dolaşsa da əlinə bir ov keçmirdi. Axırda meşədən çıxıb kəndə yaxınlaşdı. Arxın qırağındakı qamışlığa girib gizləndi. Az keçmiş bir quzu hoppana-hoppana arxdan su içməyə gəldi. Suyu içib başını qaldıranda canavarı qarşısında gördü, canavar dedi.
Yaxşı keçmisən əlimə. neçə gündü dilimə ət dəymir. İndi səni yiyib, qarnımı yaxşıca doyuraram.
Quzu qorxudan titriyə-titriyə dedi.
İxtiyar sənindir, canavar lələ, ancaq mənim ətim çox şiddi. İcazə ver gedim, duz, istiyot gətirim, səp ətimin üstünə ləzzətlə ye.
Canavar razılıq verdi. Quzu tez təpəni aşıb, bir də qayıtmadı. Canavar çox gözlədi. Sonra yenə özünü qamışlığa verib, güdməyə başladı. Bir də gördü ki, bir qoyun nazlana-nazlana gəlir. Canavar qoyunun yolunu kəsib dedi,
Gəl, gəl, gəl, yaxşı gəlmisən, indicə səni dişimə çəkib parça-parça eləyəcəm.
Qoyun yazıq-yazıq dedi,
Mən nə deyirəm ki, qurd qağa, yiyirsən ye, ancaq bir xahişim var, izin ver, sonuncu dəfə oynaya-oynaya o təpənin başına çıxıb qayıdım, onda sənin iştahın bir az da açılar, məni lap ləzzətlə yeyərsən.
Qoyunun dediyi canavarın ağlına batdı. Qoyun oynaya-oynaya təpəyə çıxdı, gözdən itdi. Canavar yola baxmaqdan yorulub yenə qamışlığa girdi. Az sonra gördü ki, bir camış ağır-ağır suya yaxınlaşır. Canavar gizləndiyi yerdən çıxıb camışın üstünü aldı.
Yaxşı əlimə düşmüsən, indi səni elə yeyim ki, elə yeyim ki, bir gönün qalsın, bir boynuzun.
Camış özünü yığışdırıb dedi.
Ağa canavar, məsləhət sənindir, ancaq mən bütün günü göldə yatmışam, başdan ayağa palçıq içindəyəm, qoy təpənin başına çıxım, orada iri daşlar var, daşa sürtünüm, sürtünüm, üstümün palçığı ovulub tökülsün. Tərtəmiz qayıdım gəlim, məni rahatca ye.
Bu söz canavarın xoşuna gəldi. Camış da təpəni aşıb qayıtmadı. Canavar hirsindən daha qamışlığa girmədi. Eləcə yolu kəsib durdu. Handan hana gördü ki, bir at lovğa-lovğa gəlir. Quyruğunu belinə atıb, gözü ayağının altını görmür. Canavarı görcək at dayanıb, duruxdu. Canavar dedi,
Yaxşı keçmisən əlimə. Quzunun da, qoyunun da, camışın da heyfini səndən alacam.
At biclik işlətdi. Etirazım yoxdur, qurt qardaş. Ancaq sağ ayağımdakı nalın altında bir kağız var. Onu ünvanına çatdırmalıyam. Əvvəlcə o kağızı götür, sonra məni ye. Nə deyirəm ki? At dal ayağını qaldırdı. Canavar əyilib nala baxmaq istəyəndə, at ona elə təpik vurdu ki, canavar göydə mayallaq vurub yerə dəydi. Handan hana canavarın huşu başına gəldi. Əlindən qaçırdığı şikarları yadına salıb, başına gözünə döydü. Getdin gördün quzu, neyniyirsən istiyotu duzu, ye qalsın quru boynuzu. Getdin gördün qoyun, neyniyirsən oyun moyun, ye qalsın quruca boyun. Getdin gördün camış, neyniyirsən palçığın ovmuş, ye canına olsun nuş. Getdin gördün at, neyniyirsən kağız barat, ye, ye yanında yıxıl yat. Cığal sərçə Biri var idi, biri yox idi. Cik-cik xanım adında bir cığal sərçə var idi. Bir gün bu cik-cik xanım qara tikan çəpərinin üstünə qonub, tikandan tikana atılırdı. Qarı nənə də həyətdə təndir qalamışdı. Birdən cik-cik xanımın ayağına bir tikan batdı. Başladı ağlamağa. Qarı tikanı sərçənin ayağından çıxarıb, atdı təndirə.
Az keçmiş Cikcik xanım bir o yana, bir bu yana uçub dedi. Qarı nənə, mənim tikanımı qaytar özümə. Aa, hardan alım, attım təndirə, yandı. Mənə nə borc? Tikanımı verirsən ver, vermirsən çörəyini götürüb qaçacam. Qarı qaldı mat məhtəl. Cikcik xanım da o yana uçdu, bu yana uçdu, qarının bir çörəyini götürüb uçdu. Göylə uçurdu, gördü ki, bir çoban qoyun sağır. Qondu yerə, çobana yaxınlaşıb dedi. Bərəkətli olsun, çoban qardaş, sənə isti çörək gətirmişəm, doğra südə, ye. Çoban sevincə çörəyi alıb doğradı çanağına. Elə ki, çoban çörəyi yeyib qutardı, Cikcik xanım ona dedi. Çoban qardaş, daha mən getməliyəm, çörəyimi qaytar.
Çörəyi hardan alım? Yedim, çıxdı, getdi.
Nə borcuma qalıb? Çörəyimi ver, yoxsa yerinə qoyun apararam, ha? Cikcik xanım bir o yana uçdu, bir bu yana uçdu, çobanın bir kök qoyununu caynağına vurub apardı. Çoban ağlaya-ağlaya dalınca düşdü, çata bilmədi. Cikcik xanım caynağında qoyun özünü yetirdi padşahın sarayına. Qoyunu qulluqçulara verdi. Qulluqçular qoyunu kəsib yaxşı bozbaş bişirdilər, gətirib qonaqlara payladılar. Molla ilə Cikcik xanıma yeməyi bir qabda verdilər. Molla tez-tez yiyib Cikcik xanımı ac qoydu. Cikcik xanım acığa düşüb padşaha dedi, mənim qoyunumu yediz, mən də əvəzində gəlini götürüb qaçacam. Cikcik xanım gözlədi, gözlədi, gəlin dərvazadan içəri girəndə şığıyıb, gəlini atın üstündən alıb uçdu. Atlı, piyada, dalınca tökülüşdü, lakin çata bilmədilər. Padşah başına gözünə döyüb, ağlaya-ağlaya qaldı. Cikcik xanım gəlini götürüb uçdu, uçdu, bir ağaclıqdan saz səsi eşidib yerə indi. Gördü ki, bir aşıq ağac kölgəsində oturub saz çalır, dedi. Salam aşıq qardaş, gəl mən gəlinimi sənə verim, sən də sazını ver mənə. Aşıq gəlini götürüb getdi. Cikcik xanım da sazı alıb oturdu ağacın kölgəsində. Başladı yavaş-yavaş dıngıldatmağa. Tikan verdim, çörək aldım, sazım dıngır dıngır dıngır. Çörək verdim, qoyun aldım, sazım dıngır dıngır dıngır. Qoyun verdim, gəlin aldım, sazım dıngır, dıngır, dıngır. Gəlini verdim, saz aldım, sazım dıngır, dıngır, dıngır. Gəlini verdim, saz aldım, sazım dıngır, dıngır, dıngır. Sazım dıngır, dıngır, dıngır, hey!
Tıq-tıq xanım. Biri vardı, biri yoxdu. Tıq-tıq xanım adında bir dozan qurdu var idi. O tək yaşadığına görə çox darıxırdı. Bir gün dozan qurdu özünə yoldaş tapmaq qərarına gəldi. Bəzəndi, düzəndi, başına ətir vurdu, gözünə sürmə çəkdi, fındıq qabıqlarından çarıq geyinib yola düzəldi. Göytəpənin döşündə oturmuşdu bir çoban. Onu görüb soruşdu.
Tıq-tıq xanım, de görüm, hara gedirsən?
Tıq-tıq xanım gözlərini süzərək cavab verdi.
Özümə dost tapmağa gedirəm.
Çoban dedi.
Məndən yaxşı dost tapacaqsan? Gəl mənimlə qal, yoldaş olaq.
Tıq-tıq xanım soruşdu. Bəs birdən acıqlandırsam səni, nə ilə döyərsən məni? Çoban çomağını göstərib dedi.
Bax, bax bununla.
Tıq-tıq xanım qorxub oradan qaçdı. Dozan qurdu getdi, getdi, bu dəfə tülkü lələ rast gəldi ona. Tülkü ondan soruşdu.
Bir dayan görüm, ay tıq-tıq xanım, belə gəlin kimi bəzənib, hara gedirsən?
Dozan qurdu qara muncuq başını çevirib dedi.
Ay tülkü, tək yaşamaqdan bezmişəm, özümə dost tapmağa gedirəm.
Tülkü şirin dilini işə saldı.
Ay qara qaş, qara göz gözəl, bu ellərdə mənim kimi dost tapılmaz. Gəl, gəl dost olaq. Tıxtı xanım dedi, çox gözəl, amma bir söz soruşum, əgər səni acıqlandırsam, məni nə ilə döyərsən? Tülkü cavab verdi, səni iti dişlərimə salıb çeyniyərəm. Dozanqurdu tülkünün bu sözlərindən qorxuya düşüb, tez oradan uzaqlaşdı. Tıxtı xanım arxasına baxmadan gedirdi. Birdən onun yolunu bığı burma bir siçan kəsti. Siçan şirin-şirin dil açıb ona belə söylədi. Saçı uzun Suray xanım, boynu uzun Buray xanım, qara telinə sığal verib, hara gedirsən belə? Bu söz tıxtı xanıma xoş gəldi. Nazlana-nazlana dedi. Ah, siçan bəy, yalqızlıq məni yaman sıxır, özümə layiq dost axtarıram. Siçan dedi, mənim kimi yaxşı yoldaş tapılmaz, gəl bir yerdə yaşayaq. Tıxtı xanım soruşdu, bəs birdən acıqlandırsam səni, nə ilə döyərsən məni? Siçan dedi, quyruğumla o incə qaş gözünə sürmə çəkərəm. Tıxtı xanım çox sevindi, bu şərtə razı oldu. Onlar əl-ələ verib Siçan bəyin yuvasına getdilər. Bir gün Siçan bəy dedi, ay tıxtıq şıxşıx xanım, mənim gözəl dostum, bugün xanın evində toy var. Dadlı yeməklər, şəkər, noğul, qatlama, fətir, yağlı çörəklər olacaq. Gedim onlardan yığıb gətirim, amma mən gələnəcən, sən yuvadan çıxma ha. Tıxtı xanım razılıq verdi. Siçan bəy yola düzəldi. Saraya çatanda bir küncə çəkilib, qatlamadan, noğuldan xırt da xırt yeməyə başladı. Yedikcə də düşünürdü. Tıxtı xanım yalqızdı. Yəqin darıxır, mənim yolumu gözləyir. Gərək bu yeməklərdən ona da aparım. Dozanqurdu doğrudan da yuvada tək qalıb darıxdı. Həm də yaman susamışdı. Ona görə də yuvadan çıxıb yolun qırağına getdi. Bir çuxurda su görüb yaxınlaşdı. Tıxtı xanım əyilib su içmək istəyəndə çuxura düşdü. Nə qədər çalışdı, sudan çıxa bilmədi. Gördü ki, lap boğulur, qışqırmağa başladı. Ay haray, kömək eləyin! Amma onun səsini heç kəs eşitmədi. Birdən tıxtı xanım söhbət eləyə-eləyə xan evinə gedən atlıları gördü, uca səslə onları səslədi. Tarab turup atlılar, atları qanadlılar, xan evinə gedərsiz, Siçan bəyə deyərsiz, saçı uzun Suray xanım, boynu uzun Buray xanım, düşübdü su çuxuruna, tez özünü yetir ona. Atlılar təəccüblə ətrafa boylandılar, amma heç kəsi görməyib yollarına davam elədilər. Xan evinə çatanda atlarından enib məclisə daxil oldular. Bir qədər keçəndən sonra qonaqlardan biri yoldakı əhvalatı danışdı. Siçan qonağın sözünü eşidib yerindən qalxdı. Yığdığı noğulu, şəkəri yerə ataraq saraydan çıxdı. Mən tıxtıq xanıma kömək eləməliyəm, deyə yuvasına doğru qaçdı. Siçan bəy yuvasına çatanda yaxınlıqdan bir səs gəldi. Bildi ki, tıxtıq xanımdır, suda boğulur, dostunu köməyə çağırır. Bu səs Siçanın bağrını xəncər kimi dəldi. O dostunun səsinə səs verdi, o tərəfə yüyürdü. Kiçik gölməçəyə yetişincə gördü ki, tıxtıq xanım çuxurda boğulur, əl qol atır. Yazıq gah suyun üzünə çıxır, gah da təzədən batırdı. Siçan bəy bunu görüb şirin dillə dostunu səslədi. Əlini mənə bəstərəcik. Yox, mən səndən küstərəcik. Əlini mənə bəstərəcik. Yox, yox, mən səndən küstərəcik. Əlini mənə bəstərəcik. Yox, yox, yox, mən səndən küstərəcik. Küstərəcik ha, küstərəcik. Mən də sənə quyruq göstərəcik. Siçan belə dedi, arxasını dozanqurduya çevirərək getdi. Peşman olmuş tıxtıq xanım,
onun quyruğundan tutaraq gölməçədən çıxdı. Suyu süzülə-süzülə Siçan bəyin arxasınca getdi.